Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insemmilkom sinjuri passortu f'dan ar-ħin ta' ġurnata dan huwa Peter Porċantar nistieden l-istemija kollha ta' dal-istazzjon għall-kunċerti jew aħjar il-programm radiofoniku ta' sija mis-swali tal-kunċerti. U llum se semmarkom mużika ta' Arthur Sullivan u anke wkoll Franco Alfano u bejn is-xogħlijiet mużikali tagħhom nisimgħu l-vuċi tal-baritono Taljan Gino Begi. Franco Alfano, li sejjer intemm il-kunċert tal-lum bis-sinfonija tiegħu is-sinfonija numru 2, huwa kompożitur Taljan li twelet f'Napli. Però huwa magħruf l-aktar għax temm l-opera ta' Puccini it-Turandot. Tafu intkom li Puccini miet mingħajr ma temm l-opera tiegħu Turandot li kellha tkun l-aħħar opera tiegħu u kien dan Franco Alfano li temm l-opera tiegħu u temma b'suċċess. U mill-pinna mużikali tiegħu illum bħala finar tal-kunċert se nsemmarkom is-Sinfonija numru 2. Jiena persważ li għal ħafna din is-Sinfonija numru 2 ta' Franco Alfano hija kompożizzjoni ġdida u dan nagħmel il-kunċert tal-lum attraenti għalikom li tħobbu l-mużika. Iżda se niftaħ il-programm b'xorta Arthur Sullivan, il-kompożitur Ingliż, magħruf ħafna għall-kollaborazzjoni tiegħu mal-librettista W.S. Gilbert. Kompona diversi xogħlijiet fosthom 23 opera. Ikkompona wkoll mużika aċċidentali marbuta ma' Shakespeare. Kellu mħabba kbira tal-drammat Ingliż ukoll li hu mad-drammaturku William Shakespeare. U b'ispirazzjoni tax-xogħlijiet jew aħjar ta' drammi ta' Shakespeare ikkompona diversi xogħlijiet mużikali l-aktar mużika aċċidentali. Fosthom din li se nisimgħu llum Macbeth. Mużika aċċidentali ispirata fuq ix-xogħol jew aħjar fuq dram ta' Shakespeare li middinar mużika aċċidentali ta' Arthur Sullivan se nsemmarkom l-overture tagħha il-ftuħ tal-kunċert mis-swali tal-kunċerti. Thank you. Smajtu l-orkestra tal-Akkademja Sejt Martin de Fields taħt id-direzzjoni ta' Seneven Mariner tesegwixxi l-overture tal-mużika ġidentali Macbeth ta' Arthur Sullivan. Il-ftuħ tal-kunċert tal-lum tal-programm miswari tal-kunċerti. U issa jidħol il-baritonu Taljan Gino Beghi. Li miet fi frar 1993 fl-età ta' 79 sena, baritonu Taljan, baritonu Verdija magħruf ħafna għal karattri verdjani l-interpreta fil-karriera brillanti tiegħu. Iżda wkoll u din hija importanti. Magħruf ukoll għal kanzunetta klassika sejħilha llum, La strada nel bosco. Kanzunetta li għatija interpretazzjoni mill-isbaħ dan għall-baritonu Gino Beghi.
Prime stelle in cielo brillano già, tra i biancospini il vento mormora e va, sembra un incanto il bosco sotto la luna. Per te suoi rami di fiore, c'è un nido semplice, come sogna il tuo cuore. Vieni, c'è una strada nel bosco, il tuo nome conosco.
Il baritono italiano Gino Beghi e Max Meinier, interpretazione bellissima dal canzonetta classica italiana La strada nel bosco. Questo è il repertorio italiano a certo punto. C'è il compositore italiano Franco Alfano. Twilet in Napoli, 1975, metà 17 sena. Met Sanremo. Compositore italiano, manca un col pianista, per l'estate ta' xogħlijiet li kompona, għandu opera jisima Resoluzione. Iżda Franco Alfano l-aktar huwa magħruf għall-mod kif kompla l-aħħar opera ta' Puccini it-Turandot. Ħafna kritiċi, għalkemm kien hemm kompożituri oħra, jisqarru li kif kompla t-Turandot Franco Alfano komplija b'mod mill-aqwa u dan kien fl-1926. Il-mod kif kompla Franco Alfano l-opera Turandot ta' Puccini tagħtu fama, anzi tagħtu fama internazzjonali. Iżda bħal ma tikkom kien kompożitur, fil-lista ta' xogħlijiet għandu din is-sinfonija numru 2, toħodna fis-sena 1933 Alfano ta' 57 sena. Nisimgħu din is-sinfonija numru 2 għal ħafna mis-semija żgur li se jisimgħu għall-ewwel darba kompożizzjoni ta' dan il-kompożitur Franco Alfano u żgur li se jżidu aktar għall-film mużikali ta' dan il-kompożitur u pjanista wkoll Franco Alfano li twiet bħal ma tilkom f'Napli fis-sena 1875. U mit f'Sanremo fl-età ta' 79 sena. Is-sinfonija numru 2.
Thank you. Thank you.
Smajtu il-Sinfonija numru 2 ta' Franco Alfano, il-kompożitur li kompla l-opra Turandot ta' Puccini wara li kien miet dan il-kompożitur Taljan. Franco Alfano, kompożitur anke wkoll pjanista kbir, smajna mill-pinna mużikali tiegħu bħalma tilkom is-Sinfonija numru 2 li Alfano ikkompona fl-1933 ta' 57 sena. L-Orkestra Sinfonika Taljana taħt id-direzzjoni ta' Vernizzi. Franco Alfano li mit f'Sanremo u twilet f'Napli fl-età ta' 79 sena, mit fis-sena 1954. Dak kollox għall-kunċert tal-lum mis-swali tal-kunċerti Peter Porcianta li semmilkom jirringrazzakom ħafna tal-attenzjoni u nawguralkom il-lejl it-tajjeb u lejta mistrieħ lilkom u lill-familji kollha tagħkom. Saħħa.
Qed intisimgħu Radju Lawretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokjali tal-Madonna tal-Loreto, għajn Sielem.